Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
Dobar dan, 11 je sati u ponedjeljak 23. svibnja, ja sam Kruno Martinac. Na početku smo jednosatnog programa radija SBS na hrvatskom jeziku, u kome donosimo vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. U današnjem programu možete poslušati: Anthony Albanese ovoga je vikenda izabran za 31. premijera Australije, a jutros je prisegnuo na novu dužnost skupa s užim brojem suradnika, sada ministara u novoj saveznoj vladi. Govorimo o pobjednicima i gubitnicima izbora proteklog vikenda. U Hrvatskoj u subotu navečer nakon utakmice Dinama i Hajduka došlo je do nereda na autocesti između Zagreba i Karlovca. Sukobili su se navijači Hajduka s malobrojnim pripadnicima policije koji su upotrijebili vatreno oružje. Prema posljednjim informacijama, 4 su osobe ranjene iz vatrenog oružja. Invalidne osobe u Australiji izložene su dvostrukom riziku da će biti nezaposlene u usporedbi s osobama koje nisu invalidne. Ali istraživanja pokazuju da bi povećanje stope zaposlenosti invalidnih osoba moglo dodatno donijeti 50 milijardi dolara australskom bruto domaćem proizvodu do 2050. godine. Na samom početku programa pregled zbivanja u zemlji i svijetu u vijestima radija SBS koje je danas pripremila Ana Solomon. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte: Anthony Albanese položio prisegu kao 31. australski premijer. Iz Svjetske zdravstvene organizacije kažu da očekuju daljnje širenje slučajeva zaraze majmunskim boginjama. I SBS danas pokreće svoj 6. besplatni televizijski kanal SBS World Watch. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Anthony Albanese je položio prisegu kao 31. australski premijer. Zajedno s njim prisegu je položilo i 5 laborističkih ministara, uključujući zamjenika premijera Richarda Milesa, novog rizničara Jima Chalmersa, ministricu financija Katie Gallagher te ministricu vanjskih poslova Penny Wong. Albanese se osvrnuo na pobjedu laborista.
It was a really big moment and it's something that's a big moment in my life, but
to je bio jedan značajan trenutak u mojem životu, no želim da to bude i značajan trenutak za ovu zemlju. Želim promjene u zemlji. Želim promijeniti način na koji politika funkcionira u ovoj zemlji, poručio je Albanese nakon proglašenja pobjednika na ovogodišnjim saveznim izborima. U australskom izbornom povjerenstvu su potvrdili da su laburisti osvojili 75 zastupničkih mjesta u donjem domu parlamenta. Za formiranje većinske vlade potrebna su 76 mjesta. Prvi zadatak Anthony Albanese u ulozi premijera će biti prisustvovanje na sastanku čelnika Quada u Tokiju zajedno s novoizabranom ministricom vanjskih poslova Penny Wong, koji će se održati u poslijepodnevnim satima. Albanese se priprema susresti čelnike Sjedinjenih Država, Japana i Indije. Američki predsjednik Joe Biden je čestitao novoizabranom australskom premijeru na pobjedi. Albanese kazao da je predan sudjelovanju na sastanku u Tokiju.
The Quad Leaders Meeting is an absolute priority for Australia and it enables us to send a message to the world.
Susret čelnika Quada je apsolutan prioritet za Australiju i omogućava nam da odašiljemo poruku čitavom svijetu da je došlo do promjene vlade, te da će biti nekih promjena u politici, posebice kada je riječ o klimatskim promjenama i našoj suradnji sa svijetom, izjavio je Albanese. Kvadrilateralni sigurnosni dijalog ili Quad ima za cilj poticanje, citiramo, slobodne i otvorene indopacifičke regije kroz suradnju na području infrastrukture, klimatskih promjena, sigurnosti, humanitarne pomoći i pomoći u katastrofama. Izvješća pokazuju da će Quad objaviti pomorsku inicijativu za suzbijanje ilegalnog ribolova u regiji kojemu pribjegava Kina. I dalje pristižu rezultati za nekoliko izbornih jedinica u kojima nakon izborne noći pobjednici još uvijek nisu poznati zbog tjesnog rezultata u glasovanju. U Goldsteinu Tim Wilson, nekadašnja zvijezda liberala u usponu, je službeno priznao poraz od strane nezavisne zastupnice Zoe Daniel. Wilson kaže da je malo vjerojatno da će moći zadržati svoje mjesto nakon prvog niza prebrojanih glasova putem pošte. Wilson je tom prilikom kazao da je slomljen ishodom, no da i dalje vjeruje u cilj stranke koju zastupa. Nezavisni izazivači na izborima su ostvarili dobre rezultate u konačnom prebrojavanju glasova. Allegra Spender je proglasila pobjedu u Wentworthu, svrgnuvši time Davea Sharnu iz izborne jedinice koja je bila jezgro liberala u Sidneju. Spender je kazala da rezultati upućuju na to da birači žele djelovanje po pitanju klimatskih promjena i politički integritet. Ona je nakon proglašenja pobjede kazala da će se snažno boriti za prioritiziranje tih pitanja u obnašanju uloge za koju je izabrana.
It's climate, it's integrity, it's a future-focused economy for the long term that is truly inclusive.
Radi se o klimi i integritetu. To je ekonomija orijentirana na budućnost koja je doista uključiva. To su vrijednosti za koje se ova zajednica zalaže i to je ono za što ću se zalagati, glasati i predstaviti zakonodavstvo pred novoizabranim parlamentom. Zaista sam uzbuđena, kazala je Spender. Kandidatkinja laburista Christina Keneally je doživjela poraz u izbornoj jedinici na jugozapadu Sidneya Fowler. Nekad sigurno utočište laburista će sada zastupati nezavisna parlamentarna zastupnica Dai Li. U svojoj izjavi objavljenoj na Twitteru Keneally je Li uputila čestitke na pobjedi. Bivša premijerka Novog Južnog Walesa Keneally je postavljena kao kandidatkinja rivalka lokalnoj odvjetnici iz zajednica australskih Vjetnama Tu Li. Nova zastupnica laburista za izbornu jedinicu Reed, Sally Situ, inače kineskog podrijetla, je kazala da rezultati u Fowleru ukazuju na činjenicu da birači žele raznolikost.
I think that there'll be things that we need to reflect on and certainly me winning Reed is a huge
Mislim da postoje neke stvari na koje se trebamo osvrnuti nakon izbora. Moja pobjeda u Reedu je snažna poruka. Zaista me inspirirala i primorala na promišljanje da u parlamentu mora postojati mjesto za ljude koji potječu iz različitih kulturoloških sredina. Mislim da bi laburisti o tome trebali doista promisliti, istaknula je Situ. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Iz Svjetske zdravstvene organizacije su kazali da očekuju daljnji porast slučajeva majmunskih boginja diljem svijeta. Radi se o zaraznoj bolesti koja je endemska u nekim dijelovima zapadne i središnje Afrike, a simptomi oboljenja uključuju groznicu, glavobolju i osip. Virus je u međuvremenu otkriven i u tri druge zemlje, Izraelu, Švicarskoj i Austriji. Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je kazao da će u narednim danima objaviti dodatne informacije o prevenciji širenja ovog virusa.
Our colleagues around the world are responding to outbreaks of Ebola in DRC, monkeypox and hepatitis of unknown cause.
U ovom trenutku naši kolege diljem svijeta odgovaraju na izbijanje slučajeva ebole u Kongu, zatim na slučajeve zaraze majmunskim boginjama i hepatitisom, te na složene humanitarne krize u Afganistanu, Etiopiji, Somaliji, Južnom Sudanu, Siriji, Ukrajini i Jemenu. Suočavamo se sa zastrašujućom konvergencijom bolesti, suše, gladi i rata, potaknutih klimatskim promjenama, nejednakostima i geopolitičkim rivalstvom, zaključio je Ghebreyesus. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je kazao da će dodatni životi biti izgubljeni s obzirom na to da Rusija pojačava svoje vojne napade na istoku zemlje. Njegovi komentari slijede izvješća o pojačanom granatiranju i bombardiranju regiji Donbas u nastojanju da prošire teritorij koji separatisti koji uživaju podršku Rusije drže od 2014. godine. Ukrajinski parlament je jučer glasao o produljenju izvanrednog stanja u zemlji te mobilizaciji oružanih snaga do 23. kolovoza. Poljski predsjednik Andrzej Duda je otputovao u Kijev, čime je postao prvim stranim čelnikom koji se obratio ukrajinskom parlamentu od početka rata u toj zemlji. Zelenski je zajedno s Dudom održao konferenciju za medije.
Today, from 50 up to 100 people may die in the most difficult direction in the east of our state.
Danas bi moglo poginuti između 50 i 100 ljudi na najtežem ratištu na istoku zemlje. Ti ljudi brane našu zemlju i neovisnost. Svijet o tome govori, no mi to osjećamo na vlastitoj koži, naglasio je Zelenski. Vraćamo se u zemlju. Još jedna osoba je pronađena mrtva u pritvornom centru Willowood u Sidneju. Navodno se radi o pritvorenici s Novog Zelanda u 30. godinama života, čija je viza ukinuta temeljem članka 501 u dijelu zakona o migracijama koji se temelji na uvjetima zadovoljavanja policijskih provjera. Viza se u određenim okolnostima može automatski poništiti ako je osoba odslužila zatvorsku kaznu u ukupnoj određenoj dužini. Konkretne okolnosti ove žene još uvijek nisu poznate, no jučer ujutro su je pronašli drugi pritvorenici u njezinoj sobi u besvjesnom stanju. Ian Rintoul iz Koalicije za izbjeglice je optužio zaštitarsku tvrtku Serco zbog nepružanja skrbi unesrećenoj unatoč izvješćima da se, citiramo, očito suočavala s problemima mentalnog zdravlja. Rintoul je kazao da je u Willowoodu zabilježeno nekoliko samoubojstava i pokušaja samoubojstava za koje je potrebno pokrenuti temeljitu istragu. Jedan iranski tražitelj azila je u ožujku počinio samoubojstvo, nakon čega su u narednim mjesecima uslijedila tri druga pokušaja oduzimanja vlastitog života od strane tri pritvorenika. SBS danas pokreće svoj šesti besplatni televizijski kanal. SBS World Watch će emitirati međunarodne vijesti iz 30 zemalja, omogućavajući ljudima da pristupe vijestima iz svijeta na njima znanom jeziku. Namjenski 24-satni kanal je također novi dom za SBS-ove televizijske biltene na arapskom i mandarinskom jeziku. SBS World Watch je dostupan na kanalu 35, te na zahtjev na internetskoj stranici SBS On Demand. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,70 američkih dolara, 0,67 eura, 0,56 britanskih funti te 5 hrvatskih kuna. I na posljedku, kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth, moguće snažne oborine tijekom dana uz najvišu dnevnu temperaturu do 19 stupnjeva Celzija. Adelaide, sunčano i 22 stupnja. Melbourne, vedro 17. Hobart, uglavnom sunčano 15. Canberra, djelomična na oblaka te 16 stupnjeva. Sydney, pljuskovi 20. Brisbane, također pljuskovi 22 stupnja. I na posljedku Darwin, gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
Slušate radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Proteklih dana, zaključno s prošlom subotom 21. svibnja, okončano je izjašnjavanje građana o novoj saveznoj vladi i zastupnicima oba doma saveznog parlamenta. Anthony Albanese ovoga je vikenda izabran za 31. premijera Australije. Sada bivši premijer Scott Morrison priznao je poraz na izborima, čestitao je novoizabranom premijeru i najavio je svoje odstupanje s položaja čelnika liberalne stranke. Osim laburista, pobjednici ovih saveznih izbora su skupina nezavisnih kandidatkinja, koje su pobijedile ključne kandidate liberala, te stranka zelenih koja je osvojila rekordan broj mjesta u zastupničkom domu parlamenta. Prilog Krajišani Danji. Australija je u jučerašnji nedjeljni dan ušla s novim premijerom, čelnikom laburista Antonijem Albanizijem, koji danas sa svojim najužim timom polaže prisegu.
To my parliamentary team, including my deputy Richard Marles and my Senate leader Penny Wong, my terrific economic team led by Jim Chalmers and Katie Gallagher.
Za moj parlamentarni tim, uključujući moga zamjenika Richarda Marlesa i moju čelnicu senata Penny Wong, moj sjajan ekonomski tim predvođen Jimom Chalmersom i Katie Gallagher, dogovoreno je da oni prisegnu kao članovi moga tima, kazao je Anthony Albanese. Sada već bivši premijer Scott Morrison rekao je u subotnjoj noći članovima i simpatizerima svoje stranke da Australija sada prije svega treba stabilnost.
I believe it's very important that this country has certainty. I think it's very important this country can move forward.
Mislim da je jako važno da ova zemlja bude stabilna i da je to važno kako bi napredovali. Posebno je to važno tijekom ovoga tjedna s važnim sastancima koji se održavaju u Tokiju. Od vitalnog je značaja vrlo jasno razumijevanje o vladi naše zemlje. Scott Morrison priznao je u izbornoj noći poraz svojim pristašama, podsjetivši ih na postignuća stranke do tada na vlasti.
Tonight it's a night of disappointment for the Liberals and Nationals, but it's also a time.
Ovo je noć razočaranja za liberale, ali je također vrijeme da koalicija i njezini članovi i pristaše diljem zemlje ostanu uzdignute glave. Bili smo jaka vlada, bili smo dobra vlada. Australija je jača kao rezultat naših napora u ova posljednja tri mandata. Tim je riječima završila devetogodišnja vladavina koalicije. Čelnici vlada i država svijeta već su čestitali Antoniju Albaniziju na izbornoj pobjedi, dok je premijer Fidžija Frank Bainimarama pozdravio klimatske ciljeve laburista. Koalicija će sada biti prepuštena traganju za snažnijim političkim osobnostima, nakon što je izgubila niz umjerenih kandidata u izbornim jedinicama koje su tradicionalno držali liberali. U njima su pobijedile uglavnom nezavisne kandidatkinje. One će činiti značajnu skupinu zastupnica parlamenta koje će se snažno zalagati za aktivnosti oko pitanja klimatskih promjena, a o njima će ovisiti izglasavanje mnogih programa i zakonskih prijedloga. Simon Birmingham rekao je za ABC da je kampanja o trans osobama koju su predvodili Scott Morrison i njegova kandidatkinja Catherine Deves štetila stranačkoj kampanji.
Particularly how do we ensure that we bring into the liberal fold more Australian women.
Posebno je pitanje kako osigurati da u okrilje stranke dovedemo više žena i osiguramo da budu izabrane u daleko većem broju, kako bismo mogli jamčiti da naša stranka bolje odražava stvarnost moderne Australije. Nezavisna zastupnica izborne jedinice Wentworth Allegra Spender kaže da je zastupljenost žena u politici važna.
Certainly hope it shows that you can't ignore women anymore, and I think it's saying in a really positive way that in a very constructive way we want the parliament to represent.
Svakako se nadam da ovo pokazuje da se više ne može ignorirati žene i na pozitivan način govori da na vrlo konstruktivan način želimo u parlament uistinu predstavljati našu zajednicu u svoj svojoj raznolikosti. Odmak od većinskih stranaka također se pokazuje i kao ono što čelnik zelenih Adam Bend naziva zelenim pomakom, nakon uspjeha svoje stranke u jugoistočnom Queenslandu. Ova je regija teško pogođena nedavnim poplavama i bila je jedan od fokusa kampanje zelenih. Čelnik ove stranke Adam Bend, koji je 2010. prvi puta ušao u parlament, kazao je da je izbor stranke mandat za akcije u vezi klime i klimatskih promjena.
You've seen how much of an issue it was for people, and I think there was a real attempt from Liberal and Labor to bury it as an election issue, and we were really clear about the need.
Vidimo koliki je to problem i mislim da je do sada vidljiv pokušaj liberala i laburista da to zanemare i prikriju kao problem. Bili smo stvarno jasni u pogledu potrebe da se uhvatimo u koštac s klimatskim promjenama tako što bi raspravljali o ugljenu i plinu kao jedinim izvorima energije. Kazao je čelnik zelenih Adam Bend i naglasio kako je stranka na putu da bude najmoćnija treća politička snaga u novom sazivu Saveznog parlamenta. Nova nezavisna zastupnica Monique Ryan kazala je kako će nezavisni zeleni biti važni u novom sazivu parlamenta, čak i ako laburistička vlada postigne većinu. Službeno izvješće Australskog izbornog povjerenstva navodi da laburisti za sada imaju sigurnih 75 mjesta u zastupničkom domu, no potrebno je prebrojati preostale pristigle glasačke listove do konačnog rezultata izbora. Čelnik laburista još će nekoliko dana morati čekati kako bi doznao može li formirati većinsku vladu. Anthony Albanese danas priseže na svoju novu dužnost, zajedno sa svojim zamjenikom Richardom Milesom, novim rizničarem Jimom Chalmersom, novom ministricom financija Katie Gallagher i novom ministricom vanjskih poslova Penny Wong. Time se fokus s izbornih rezultata okreće na dnevni red obveza nove, još nepotpune vlade. Anthony Albanese naime već sutra, 24. svibnja, treba nazočiti na sastanku Quada, koji se održava u Tokiju, između čelnika Japana, Australije, Indije i Sjedinjenih Država. Novi premijer kaže kako želi poslati poruku svijetu da je došlo do značajne promjene u Australiji, te da će sastanak biti prva prilika laburistima da se, kako je rekao, drukčije angažiraju prema svijetu o pitanjima klimatskih promjena i o nizu drugih aktualnih pitanja. Anthony Albanese kaže da želi uspostaviti inkluzivan pristup i u zemlji, te planira razgovarati s čelnicima svake države i teritorija po povratku u Australiju. Želim uspostaviti odnos suradnje, želim okupiti ljude, uključujući čelnike država i teritorija i lokalnih vlasti, i razgovarati o tome kako što bolje surađivati. Naglasio je novi savezni premijer Anthony Albanese. Bio je to prilog Kraisanija Danđija koji je sažeo rezultate izbora održanih prošle subote u nastavku programa Vijesti iz Hrvatske. Slušajte nas. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Slijede vijesti iz Hrvatske. Više stotina huligana iz navijačke skupine Torcida napali su policiju. Napadnuti policajci otvorili su vatru, a nekoliko napadača je ranjeno. Istraživanje javnog mnijenja pokazalo je, za 73% hrvatskih birača neprihvatljiva je zabrana pobačaja. U Kumrovcu je obilježen 130. rođendan Josipa Broza Tita. On je politički genije i apsolutni pobjednik, ustvrdio je Stjepan Mesić. Iz Zagreba se javio Siniša Bogdanić.
Novo navijačko nasilje glavna je vijest u Hrvatskoj. Masovna tučnjava navijača i policije dogodila se u subotu navečer kod odmorišta Desinec na autocesti Zagreb-Split. Ozlijeđeno je više osoba, uključujući i 10 policajaca. Kako je izvijestila policija, nakon utakmice Dinama i Hajduka na Maksimiru, praćena kolona autobusa, kombija i automobila s oko 1600 navijača samoinicijativno se zaustavila na autocesti i blokirala promet prema Karlovcu. Damir Barić, zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost.
U jednom trenutku staju, zablokirali su sva tri kolna traka i u potpunosti zaustavili odvijanje prometa na autocesti A1 i naglo istrčavši, krenuši u napad na policijske službenike uz uporabu različitih njima pogodnih predmeta za napad, kao što su boce, kao što su kamenje, palice, mogli ste vidjeti lance, stolove i sve ono što su našli na prostoru, benzinske aparate za gašenje požara i slično.
Dakle, radi se o točno 16 policajaca i nekoliko stotina huligana koji su nasrnuli na njih. Policija je objavila snimke na kojima se vidi kako ih pripadnici Torcide napadaju. Pojačanje je zbog blokirane ceste stizalo pješica, a trojica policajaca zaključala su se u kombi kako bi spasila goli život. No napadači su raskinuli vrata vozila i u njega ubacili upaljenu baklju, nakon čega su trojica policajaca zapucala. Prvi 4 metaka u zrak, drugi 8, a treći još 8. Nakon toga okrenuo je pištolj prema navijačima i zapucao u njih. Marko Rašić, načelnik Policijske uprave Zagrebačke.
Nakon toga 11 hitaca u to, znači u betonsku površinu, gdje pretpostavljamo da je od rikošeta i došlo do ozljeđivanja ove dvojice navijača.
Kako su liječnici izvijestili, prvi ranjeni napadač dobio je metak u potkoljenicu i nije životno ugrožen. No iako se mislilo da su ukupno 2 navijača ranjena, ranjeno ih je 3 jer su se u bolnicu naknadno prijavila još 2. Dario Matić, voditelj odjela kirurške intenzivne njege KBC-a Split.
Kod prve se radi o prostrelu u području pete, bez ozljede kosti. On je nakon kirurškog zbrinjavanja pušten na kućnu njegu. Druga mlađa muška osoba ima ozbiljnu ozljedu, to je prostrel kroz nadlakticu.
Dražen Lalić, sociolog i profesor s Fakulteta političkih znanosti i autor knjige Torcida pogled iznutra, komentirao je ovaj incident na autocesti za N1 televiziju. Kaže da je radio biografiju o Torcidi, ali da je ovo aktivna Torcida 21. stoljeća, te da on s tim nema više veze niti zna što ih motivira. Osudio je svaki oblik nasilja, pretrčavanja autoceste i neprimjerene transparente, ali napominje da nije poznato što je pisalo na njima. Rekao je i da je dopušteno nositi transparent na kojem primjerice stoji znak HNS-a koji je prekrižen, ali ne smiju se nositi transparenti s nedozvoljenim znakovima poput kukastog križa. Dodao je kako smatra da je policija na stadionima mamićevska i da policija ima svoje interese. Poslušajte kako je na to reagirao zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost Damir Barić, a odmah nakon njega poslušajte i zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Velikoj Gorici Dražena Diklića.
Imamo natpise da je sinoć postupala mamićevska policija. Takve izjave policija smatra krajnje uvredljivima, posebno u okolnostima kada imamo intervenciju u kojoj je 20 policijskih službenika i ozlijeđeno. Svega vidljivoga nekako je jasno da je napad s njihove strane bio pomno pripreman i dogovaran. To ono, sve činjenice ukazuju na to.
Istražit će se sve okolnosti pod kojima je to djelo počinjeno, čak što više sve sudionike ovog samog događaja, da li je bilo eventualno propusta u radu pojedinih službi.
Do ovog trenutka uhićeno je više od 40 navijača, priopćila je policija. Slučaj Mirele Čavajde, koji smo pratili nekoliko zadnjih tjedana, aktualizirao je pitanje zakonske regulative prava na prekid trudnoće u Hrvatskoj, pa je javna televizija u svoje redovno mjesečno istraživanje javnog mnijenja ubacila i ovu temu. Iako se često prezentira da je pobačaj tema koja polarizira društvo, brojke kažu sasma suprotno. Da pobačaj u Hrvatskoj treba biti potpuno zabranjen, misli samo 15% ispitanika. Za njih čak 73% zabrana je neprihvatljiva. Oko 11% ispitanih je neutralno, dakle niti se slažu, niti se ne slažu, a onih koji su mišljenje željeli zadržati za sebe manje je od 1%, točnije 0,6%. Zaočekivati je da birači ljevice podržavaju pro-choice politiku, no desnica bi se mogla iznenaditi. Natpolovična većina birača i Mosta, dakle 69,4%, te Domovinskog pokreta 51,8% i Hrvatskih suverenista 51,3%, protivi se potpunoj zabrani pobačaja. Ni HDZ-ovi birači, točnije njih 55,4%, nisu zato da im stranka vezana uz to pitanje ode više desno od centra. A potragu za Matejem Perišem pratili smo gotovo pola godine. Naime, ovaj 27-godišnji mladić iz Splita nestao je u Beogradu u noći s 30. na 31. prosinca, da bi u srijedu njegovi ostaci bili pronađeni u Savi. Obdukcija je pokazala da je preminuo uslijed utapanja. Kako je i srbijanska javnost vrlo emotivno pratila ovu intenzivnu potragu, Matejevo tijelo ispraćeno iz Beograda uz misu i građane koji su pred njegovim lijesom ostavljali cvijeće, a večeras će se od njega oprostiti i Splićani. Naime, njegova mu ekipa, kolegice, kolege i brodari spremaju veliki oproštaj u samom srcu Splita. Oboružani prigodnim porukama i bengalkama pripremaju napraviti špalir s brodicama u blizini splitske trajektne luke. Također i trajekti koji će se u tom trenutku zateći u blizini trebali bi zatrubiti u spomen na Matejevu ultimu partencu, piše Slobodna Dalmacija. Evo što je u petak njegov otac Nenad Periš izjavio u Beogradu.
Došli smo do kraja, danas odlazim sa svojim sinom kući. Okrećen jednu novu stranicu moga života koja će biti prožeta sjećanjima iz Beograda, tugo neizmjernom mojim križom na leđima, ali mislim da ću biti bolji čovjek. Nakon svega ovoga mislim da ću biti bolji čovjek.
Vjerski obred predvodio je beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar, kojem se u oproštajnoj riječi pridružio i poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Porfirije.
Da je među svima nama, pa tako i između Srbije i Hrvatske, Hrvatske i Srbije, uspostavljen jedan novi odnos. Tako ja gledam u tom nestanku kao jedan poziv da nikada među nama ne nestane prijateljstvo, razumijevanje i ljubav. U tom duhu želimo, koliko je nama moguće, dostojno ispratiti našeg Mateja.
I za kraj, Tito. U Kumrovec su u subotu pristigle stotine i stotine štovatelja lika i djela doživotnog jugoslavenskog predsjednika Josipa Broza Tita kako bi proslavili 130. obljetnicu njegova rođenja. Autobusi su stizali iz svih republika bivše Jugoslavije, a cijeli skup začinjen je brojnim petokrakama, socijalističkim republičkim zastavama, pionirskim zakletvama, maramama i kapama titovkama. Uz one koji su stasali u bivšem režimu, mogle su se vidjeti neke nove mlade generacije neformalnih skojevaca kojima su predaju o Titu prenosile bake i djedovi. Stjepan Mesić, nekadašnji predsjednik Hrvatske, Jovan Vejnović, predsjednik Saveza društava Josip Broz Tito i Robert Šplajt, načelnik općine Kumrovec, kažu.
On je politički genije, on je apsolutni pobjednik, on je pobjednik, on je pozitivac.
Mi Tita ne želimo divinizirati, ali ga ne damo ni kriminalizirati.
On je naš bend, on je naš Kumrovčan i mi to nećemo sigurno nikad zaboraviti i nećemo dopustiti da ga ljudi zaborave.
Toliko u ovom javljanju. Iz Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši, a nastavljamo sportskim vijestima. U subotu navečer, kao što je već rečeno u vijestima, nakon utakmice Dinama i Hajduka došlo je do nereda na autocesti između Zagreba i Karlovca. Sukobili su se navijači Hajduka s malobrojnim pripadnicima policije koji su upotrijebili i vatreno oružje. Ovakva najava nikako ne bi trebala biti u sportskom dijelu programa. Prilog je pripremio Željko Kovačević.
Splitski nogometni klub HNK Hajduk nijednom se riječju nije ispričao ni djelatnicima benzinske crpke na kojoj se dogodio incident, niti stotinama putnika koji su blokirani čekali na autocesti dok su se njihovi najvatreni navijači sukobili s policijom. Umjesto toga ponudili su floskule, citiram, žal što su ostali uskraćeni za energiju i potporu navijača. Dalje navode kako se moraju detektirati stvarni problemi i uzroci koji su doveli do neželjenih posljedica. Odgovor je tog kluba čiji su se navijači sukobili s malobrojnim pripadnicima policije na autocesti A1 kod odmorišta Desenec. Između Zagreba i Karlovca više stotina navijača iz kolone koja se iznenada zaustavila na odmorištu krenulo je agresivni napad na 16 policajaca. Na snimci sigurnosnih kamera vidi se kako su na policiju bacani razni predmeti, kako su prskani sredstvima iz vatrogasnih aparata, te kako su upaljene i baklje na podsjećam benzinskoj crpki. Prilikom navedenog sukoba policajci su pucali iz pištoljeta, ranili dvojicu navijača u noge od metaka koji su se odbili od asfalta. Oko 1600 navijača Hajduka u autobusima, kombi vozilima i osobnim automobilima s utakmice u Zagrebu tribuna koje nisu htjeli biti jer im je zabranjeno unošenje rekvizita, stali su kod odmorišta Desenici i blokirali autocestu u smjeru Karlovca. Promet je na toj dionici bio zatvoren od 22 sata u subotu do 10 sati u nedjelju. Inače, u posljednjoj utakmici prve lige Dinamo je na stadionu Maksimiru pobijedio Hajduk s 3-1. Dinamo je poveo golom Brune Petkovića u 53. minuti, poravnao je Marko Livaja u sudačkoj nadoknadi utakmice, a još dva gola Dinama Mislava Oršića i Martina Baturine također su pali u sudačkom dodatku. Dinamo je bez te utakmice prijašnjom pobjedom u Šibeniku zaradio mjesto prvaka države. Privremeni trener Dinama Ante Čačić.
Naš dogovor je bio kad su me iz kluba pozvali da me trebaju za 5 kola da sam spreman pomoći, jesam rekao da jesam. Pa ja sam siguran da će ljudi koji vode računa o kadrovskoj križevci, da im se proširio krug kandidata. To isto pokazite da je ovo Dinamo koji ima gard, koji se ne predaje do zadnjih trenutka i na kraju nas je nagradilo. Dosta se diglo, ja bih rekao, malo skepse i previše oko momčadi Dinama u proteklo vrijeme. A kad pogledate sve, kad se uzme zbroj, onda Dinamo ima zaista opet jako uspješnu sezonu. Dinamo je prezimio u Europi, Dinamo je na kraju i prvak. I nema ljepše dobiti pred ovakvim auditorijom dobiti vječnog rivala Hajduka, koji je zaista ove godine napravio dobru sezonu. To bio u borbi faktički do predzadnjeg kola za čelnu poziciju i ispred sebe imaju u finale kupa.
Dinamo je 23. naslov prvaka Hrvatske, a peti uzastopni na kraju osvojio sa 79 bodova, 7 više od drugog Hajduka, 10 od trećeg Osijeka, četvrta je Rijeka osvojila 65 bodova, peta Lokomotiva 49, šesta Gorica 45, sedmi Slaven Belupo 36, osmi Šibenik 32, deveta Istra 31, dok je iz lige nakon samo jedne sezone u društvu najboljih ispao Hrvatski Dragovoljac sa 19 bodova. Hajduka za 5 dana očekuje finale kupa s Rijekom na Poljudu i prilika za osvajanjem prvog trofeja nakon 2013. godine. Trener Hajduka Valdas Dambrauskas.
Cover now first, then to speak about the plan and to execute this plan to the smallest details, because the small details will decide the outcome of the final.
Kolo prije kraja nogometaši Varaždina osigurali su povratak u prvu Hrvatsku nogometnu ligu. U pretposljednjem 29. kolu Varaždina na domaćem terenu savladao Dugopolje s 2-1. Trener Varaždinaca Mario Kovačević.
Ako pošteno radiš, sve se vrati u živote. Tako da sam presretan da u svom gradu mogu slaviti ulazak u prvu ligu. Ja sam 7. kolo došao, bili smo u zoni ispadanja na 13. mjestu. Samo znate onda kako smo, šta smo napravili. Cijelo proljeće smo prvi od prvoga kola pretorijenta. Stvarno Rudeš od nas izvlačio, prava su konkurencija bili.
U engleskoj ligi je prvak Manchester City, a drugi Liverpool. Italijani slave nogometnog prvaka s AS Milana, za kojeg igra naš Ante Rebić. Drugi je Inter s hrvatskim reprezentativcima Ivanom Perišićem i Marcelom Brozovićem. Nažalost, Perišić sa terena nakon utakmice posljednjeg talijanskog kola iznijeli na nosilima zbog navodne ozljede koljena. Loša vijest za reprezentaciju koja počinje ciklus utakmica u Ligi nacija pred svjetsko prvenstvo krajem godine u Kataru, ali i za Perišića osobno, obzirom da mu ističe ugovor s Interom. Športski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
Hvala Željku, a sportskim izvješćem došli smo do kraja vijesti iz Hrvatske u današnjem programu. Pokrenuli smo naš 6. besplatni kanal. SBS World Watch nudi gledateljima vijesti iz cijeloga svijeta na više od 35 jezika. Sve vijesti na stranim jezicima koje su do sada emitirane na SBS-u i kanalu Wiseland premještene su na kanal SBS World Watch. Potrebno je ponovo podesiti televizijski prijemnik tako da pronađete kanal 35 na svome televizoru kako ne biste propustili vijesti Hrvatske radiotelevizije, koje se od sada emitiraju svaki dan u 13.30 sati. Za više informacija posjetite sbs.com.au/worldwatch. A mi smo tu da vam pomognemo s više informacija o tome kako ponovo ugoditi svoj televizor ili pomoći ako ne možete pronaći kanal 35. Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Invalidne osobe u Australiji izložene su dvostrukom riziku da će biti nezaposleni u usporedbi s osobama koje nisu invalidne. Istraživanja pokazuju pak da bi povećanje stope zaposlenosti invalidnih osoba moglo dodatno donijeti 50 milijardi dolara australskom bruto domaćem proizvodu do 2050. godine. 19. svibanj obilježen je kao globalni dan svijesti o pristupačnosti radnim prostorima i radnim mjestima, Bila je to i prilika za razmišljanje o stvaranju ne samo pristupačnog fizičkog prostora, već i pristupačnog digitalnog okruženja za milijune Australaca koji žive s nekim oblikom invalidnosti. Prilog Shona Wellsa pripremila je Mirna Primorac.
U tvornici na zapadu Sidneja radnici parkiraju krekere u kutije spremne za distribuciju. Između 35 radnika je 6 osoba s invaliditetom. Karen Lebstav, vlasnica je kuhinje Kurayong.
The return on this is definitely about a loyal long-term employee. We're really proud to say that we do hold long-term employees in this business and that's certainly from part of that is due to the inclusion policy.
Ljudi s invaliditetom su zapravo lojalni dugoročni zaposlenici. Ponosni smo što možemo reći da imamo dugoročne zaposlenike u ovom poslu i zasigurno je dio toga zbog pravila o inkluzivnosti, kazala je Karen koja je potrošila desetke tisuća dolara na nadogradnju alarmnih sustava, unajmljivanje prevoditelja Ozlana, znakovnog jezika i kupnju strojeva koji se mogu prilagoditi raznim fizičkim potrebama, a ona kaže da se i ekonomski isplati.
We've had long-term employees that have started in certain roles in tasks which we thought would meet their disability, but that's all that they were in fact capable of. And we've actually found that with nurturing them and investing in them.
Imali smo dugoročne zaposlenike koji su započeli s određenim ulogama i zadacima za koje smo mislili da će zadovoljiti njihovu invalidnost. To je sve za što su zapravo oni bili sposobni. Ali otkrili smo da u njegovanju i ulaganju u njih smo ih osposobili da zapravo rade bolje poslove, dodala je Karen. Svaki šesti Australac je osoba s invaliditetom. Oni u dobi između 15 i 64 godine imaju dvostruko veću vjerojatnost da će biti nezaposlene u odnosu na osobe bez invaliditeta.
Hey Siri, compose a new message.
Grace Poland živi u Melbourneu, ima diplomu iz prava i umjetnosti. Ima cerebralnu paralizu i kaže da poslodavci ne vide dalje od njenog fizičkog invaliditeta.
I just have felt really depressed and disheartened and I've often thought about, you know, giving up even though I'm highly educated and qualified. I really had no other choice but to go to university.
Jednostavno sam se osjećala jako depresivno i obeshrabreno i često sam razmišljala o tome da odustanem, iako sam visoko obrazovana i kvalificirana. Zaista nisam imala drugog izbora nego ići na sveučilište, ali nisam bila tretirana vrlo dobro. Poslala sam svoj životopis u 200 različitih tvrtki i nije bilo nikakvog uspjeha, kazala je Poland. Ona koristi tehnologiju prepoznavanja glasa za sastavljanje e-poruka i pregledavanje interneta. Jedino što joj nedostaje je posao.
I would feel like I belong in society. I would feel included. My mental health would improve 150%. I'd actually be able to make a contribution to society. I'd be able to save up money for to live easier and not live in poverty on welfare payments for the rest of my life.
Osjećala bi se kao da pripadam društvu kada bi bilo više inkluzivnosti. Moje mentalno zdravlje bi se drastično poboljšalo. Zapravo bih mogla dati doprinos društvu. Mogla bi uštediti novac i olakšati sebi život, a ne da živim u siromaštvu od socijalne pomoći do kraja života, kazala je Poland. Stopa radne snage s invaliditetom znatno je ispod ostatka stanovništva, tek nešto iznad 50%. Ta se brojka nije promijenila više od 2 desetljeća. Prošle godine Kraljevsko povjerenstvo za osobe s invaliditetom pozvalo je na značajnu promjenu stope zaposlenja. Istraživanje pokazuju da ako Australija poboljša stope zaposlenosti za osobe s invaliditetom, to bi moglo dodati milijarde australskom gospodarstvu. Profesor Simon Darcy radi na Tehnološkom sveučilištu u Sidneju.
For businesses, don't panic. The vast majority of people with disability don't require adjustments, or if they require adjustments, most of those adjustments are under $1,000 and there are various schemes set up by government.
Za tvrtke nemojte paničariti. Velika većina osoba s invaliditetom ne zahtijeva nikakve prilagodbe. Ili ako su potrebne prilagodbe, većina njih je ispod $1,000, a postoje različite šeme koje je uspostavila vlada kako bi nadoknadila bilo koje od tih troškova, kazao je Darcy. kaže da je pandemija koronavirusa tvrtkama pružila priliku da preispitaju kako ljudi rade i koriste tehnologiju koja bi mogla pomoći osobama s invaliditetom.
The pandemic's brought about flexibility and change in the workplace that many people with disability have been asking for the past 20 or 30 years. Certainly in an employment sense, remote working in, for people in the service industry.
Pandemija je donijela fleksibilnost i promjene na radnom mjestu koje mnoge osobe s invaliditetom traže već 20 ili 30 godina. Svakako u smislu zapošljavanja, rad na daljinu za ljude u uslužnoj industriji je standard. Došlo je do ubrzanja u softveru i tehnologiji da to dopuste, dodao je Darcy. Pandemija je također istaknula važnost digitalne i komunikacijske dostupnosti. Brandon Tomlin radi kao znanstveni asistent na sveučilištu Melbourne, proučavajući što tvrtke i usluge mogu učiniti kako bi poboljšale svoje okruženje. To bi moglo uključivati korištenje abecede i ploča sa slikama te osiguravanje adekvatnih znakova. Neverbalan je i koristi tehnologiju za komuniciranje.
A communication accessible environment actually benefits the vast majority of our society, including benefits for people from culturally and linguistically diverse backgrounds.
Okruženje s dostupnošću komunikacije zapravo koristi velikoj većini našeg društva, uključujući dobrobiti za ljude različitog kulturnog i jezičnog podrijetla. Starije osobe i one s ograničenim obrazovanjem ili pismenošću, kazao je Tomlin, no kaže da su stavovi najvažnija stvar koju treba promijeniti.
The best thing a workplace can do in order to make a workplace accessible is to simply ask the person. Each employee is different and will have different needs.
Najbolja stvar koju radno mjesto može učiniti kako bi bilo inkluzivno je jednostavno pitati zaposlenike. Svaki zaposlenik je drugačiji i imat će različite potrebe, dodao je Tomlin. A ovo je podsjetnik da ako saslušate osobu, to može dovesti do velikih pozitivnih promjena.
Čuli ste Mirnu Primorac s prilogom Shona Wellsa. I toliko u današnjem programu, bližimo se kraju programa. Prije završetka podsjećamo na vijesti dana. Anthony Albanese položio je prisegu kao 31. australski premijer. Zajedno s njim prisegu je položilo i 5 laburističkih ministara, uključujući zamjenika premijera Richarda Marlsa, novog rizničara Jima Chalmersa, ministricu financija Kathy Gallagher te ministricu vanjskih poslova Penny Wong. U Hrvatskoj je nakon utakmice Dinama i Hajduka više stotina huligana iz navijačke skupine Torcida napalo policiju. Napadnuti policajci otvorili su vatru, a nekoliko napadača je ranjeno. I Svjetske zdravstvene organizacije kazali su da očekuju daljnji porast slučajeva majmunskih boginja diljem svijeta. Slušali ste program radija SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 23. svibnja. Program je uredio i vodio Kruno Martinac. Hvala vam na pozornosti i nadamo se da ćete uz naše programe biti ponovo sutra, u utorak, te u četvrtak i petak od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja sutra u 11 sati.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.